Τι κάνετε, κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Για εξηγήστε μας, τι ακριβώς διάκριση είναι αυτή, τι είναι αυτός ο κατάλογος των επιστημόνων με τη μεγαλύτερη ερευνητική επιρροή παγκοσμίως?
Ναι, πρόκειται για μία λίστα, ένα κατάλογο, τον οποίο εκδίδει κάθε χρόνο ο οργανισμός Clarivate Analytics. Αυτός είναι ο οργανισμός πρώην Thomson Reuters, ο οποίος διαθέτει την παλαιότερη και περισσότερο αξιόπιστη βάση επιστημονικών δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο οργανισμός λοιπόν αυτός εκδίδει κάθε χρόνο για τα προηγούμενα 10 χρόνια, δηλαδή φέτος, η λίστα αυτή αφορά ερευνητική δραστηριότητα από το 2009 έως το 2018, επιστημόνων οι οποίοι έχουν επηρεάσει το έργο άλλων επιστημόνων.
Τι σημαίνει αυτό πρακτικά?
Σημαίνει ότι όταν εμείς δημοσιεύουμε μια εργασία, την εργασία αυτή χρησιμοποιούν στη συνέχεια πολλοί άλλοι επιστήμονες για να παράξουν καινούργια ερευνητικά αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει επίδραση ενός ερευνητικού αποτελέσματος στους υπόλοιπους επιστήμονες.
Άρα εγώ ως επιστήμονας πατάω, αν μπορώ να το πω έτσι, πάνω στη δική σας εργασία, παίρνω στοιχεία από τη δική σας εργασία για να εξελίξω κάτι που κάνω εγώ.
Ακριβώς. Αυτό σημαίνει επίδραση. Πατάω. Χρησιμοποιήσατε τη σωστή λέξη. Πατάω σε εισαγωγικά, βέβαια.
Ναι, ναι, προφανώς.
Ναι, ναι, ναι.
Και κάνει εντύπωση, δεν μιλάμε, έτσι όπως λέτε, για τη χρονική περίοδο, δεν μιλάμε για ότι κάνατε μία δημοσίευση ή δύο δημοσίευσεις μέσα σε μία χρονιά και αυτά κάνανε εντύπωση ή η εργασία σας μιας χρονιάς. Μιλάμε για μία δεκαετία, έτσι.
Ναι, αυτοί μετράνε μία δεκαετία. Δηλαδή το 2019 η λίστα αφορά, όπως σας είπα, την προηγούμενη δεκαετία. Απλά ήθελα να πω ότι είναι η πέμπτη συνεχή φορά που το όνομά μου περιλαμβάνεται στη λίστα αυτή. Και ουσιαστικά αυτό επιβεβαιώνει την 15ετή πλέον συνεισφορά όχι μόνο δική μου, της ερευνητικής μου ομάδας, κατ' επέκταση του τμήματός μου και του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης στην επιστήμη των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Επίσης θα ήθελα να σας πω κάτι που δεν έγινε γνωστό, ότι σύμφωνα με ένα από τα μεγαλύτερα ranking που υπάρχουν για τα πανεπιστήμια, στο πεδίο τηλεπικοινωνίες, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι μέσα στα 50 καλύτερα στον κόσμο. Αν σκεφτείτε ότι σαν πανεπιστήμιο η θέση μας είναι πάνω από 300.
Άρα λοιπόν σημαίνει ότι διακρίνεται, γιατί στον κόσμο...
Την ερευνητική αυτή περιοχή, το πανεπιστήμιό μας είναι μέσα στα 50 καλύτερα στον κόσμο.
Να δούμε λίγο πιο έτσι κατανοητά, όσο μπορείτε βέβαια για τον κόσμο που δεν είναι ειδικός, ποιες είναι οι κύριες ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος, δηλαδή τι είναι αυτό με το οποίο ασχολείστε?
Θα σας μιλήσω για την ερευνητική μου ομάδα, γιατί το τμήμα μου έχει πολλές ερευνητικές δραστηριότητες που ξεκινούν από την ενέργεια, από τη ρομποτική, από τις τηλεπικοινωνίες κλπ. Οπότε εγώ θα σας μιλήσω για την ερευνητική μου ομάδα, ναι, γιατί ουσιαστικά η βράβευση σε εισαγωγικά αφορά το πρόσωπό μου μεν, αλλά και την ερευνητική μου ομάδα.
Σωστά.
Τα τελευταία χρόνια εμείς δραστηριοποιούμαστε ερευνητικά σε τρεις τομείς. Τα συστήματα κινητών επικοινωνιών μετά το 5G. Το 5G, όπως γνωρίζετε, πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία την επόμενη χρονιά. Ήδη υπάρχει σε πιλωτική λειτουργία σε δύο πόλεις στην Ελλάδα, στην Καλαμάτα, αν θυμάμαι καλά, και στη Θεσσαλονίκη, νομίζω. Ο πρώτος ερευνητικός τομέας είναι τα συστήματα κινητών επικοινωνιών μετά το 5G, δηλαδή μιλάμε για μετά το 2025. Το δεύτερο είναι η ασύρματη φόρτιση κινητών τερματικών. Αυτή η περιοχή μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αυτό αφορά την φόρτιση, για παράδειγμα, των smartphone και των tablets σε εσωτερικούς χώρους. Το αφήνουμε πάνω στο τραπέζι μας και αυτό φορτίζει μόνο του.
Χωρίς να χρειάζεται καλώδια, ψάξε το καλώδιο, ψάξε μπρίζα κτλ.
Όχι τίποτα, το αφήνουμε όπως καθόμαστε και όπως μιλάμε. Αφήνουμε το κινητό μας και σκοπός μας είναι να πετύχουμε το 2021 να μπορούμε να φορτίσουμε με τον τρόπο αυτό τουλάχιστον το 50% της μπαταρίας του κινητού. Και σε επίπεδο αισθητήρων, όταν έχουμε να φορτίσουμε αισθητήρες που δεν χρειάζονται τόσο μεγάλη ενέργεια όσο ένα κινητό, τότε να φτάσουμε περίπου γύρω στο 90%. Και ο τελευταίος τομέας που είναι ιδιαίτερα σημαντικός είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας από τις τηλεπικοινωνίες στις βιοιατρικές εφαρμογές. Και είναι ένας τομέας που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Έχουμε άμεσα αποτελέσματα.
Εξηγήστε το λίγο καλύτερα αυτό, κύριε καθηγητά, να το καταλάβουμε.
Θα σας πω, έχουμε ήδη προτείνει, έχουμε δημοσιεύσει ένα νέο κοχλιακό εμφύτευμα. Τα κοχλιακά εμφυτεύματα είναι, τα χρησιμοποιούν οικοφοί άνθρωποι που έχουν πολύ μεγάλα ποσοστά κόφωσης και αποτελείται από δύο μέρη. Ένα που είναι, τοποθετείται χειρουργικά εντός και ένα που είναι το εξωτερικό μέρος. Προτείναμε λοιπόν ένα νέο κοχλιακό εμφύτευμα το οποίο βελτιώνει πολύ σημαντικά την ποιότητα του ήχου που δέχεται το άτομο. Και το δεύτερο και ιδιαίτερα σημαντικό θέμα πάνω στις βιοιατρικές εφαρμογές είναι με το οποίο δουλεύουμε τώρα και παρουσιάσαμε μάλιστα πρόσφατα σε ένα μεγάλο συνέδριο μια εργασία μας, είναι η πρόωρη ανίχνευση αγγειακών παθήσεων όπως οι στενώσεις στις αρτηρίες και τα ανευρίσματα. Και όταν λέω πρόωρη ανίχνευση, χωρίς να χρειαστεί να πας στο γιατρό, σκοπός μας είναι να προτείνουμε πολύ χαμηλής πολυπλοκότητας και πολύ χαμηλού κόστους συσκευές οι οποίες θα συνδέονται με το κινητό και θα μπορούν να πάρουν απόφαση να πούνε πήγαινε στο γιατρό. Υπάρχει πρόβλημα, πήγαινε στο γιατρό.
Εγώ αμέσως λέτε αυτό και σκέφτομαι την πολύ επίπονη και με βαθμό επικινδυνότητας εξέταση που κάνουν το στεφανιογράφημα για να δούνε...
Και στεφανιογράφημα και υπέρηχος και όλα αυτά που κάνουν. Δεν αναφερόμαστε σε κάτι τέτοιο. Σκοπός μας είναι να είναι πολύ χαμηλής πολυπλοκότητας και πολύ χαμηλού κόστους. Δεν θέλουμε να κοστίζει πάνω από 50 ευρώ αυτό. Να μπορεί κάποιος να το αγοράζει, να το χρησιμοποιεί. Τώρα ας πούμε εμείς εργαζόμαστε...
Να το αγοράζει πάνω... εννοείται ως εφαρμογή έτσι.
Όχι, και... Ως σύστημα.
Mm-hmm.
Να και... το αγοράζει, να το συνδέει με το smartphone, θα συνδέεται με το smartphone και θα μπορεί να πάρει απόφαση χωρίς να δίνει λεπτομέρειες. Προσέξτε, εμείς δεν μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Χωρίς να δίνει λεπτομέρειες αν έχεις μεγάλη στένωση στην αρτηρία.
Άρα να χτυπάει ένα πρώτο καμπανάκι
ακριβώς.
Και να στείλει τον άνθρωπο στο γιατρό.
Τώρα αυτή τη στιγμή κοιτάμε την στένωση στις καροτίδες, αλλά μας ενδιαφέρει κυρίως, και αυτό είναι και πιο δύσκολο, μας ενδιαφέρει και η πρόωρη ανίχνευση των ανευρισμάτων στην κοιλιακή αορτή, γιατί το πρώτο μπορεί να μην οδηγεί άμεσα σε δραματικά αποτελέσματα, αλλά το δεύτερο όμως μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο αν δεν διαγνωστεί έγκαιρα.
Άρα μιλάμε για τεχνολογίες που πια έχουν ένα ευρύτατο πεδίο εφαρμογών, δηλαδή ατελείωτος είναι ο κατάλογος στον οποίο μπορεί
ακριβώς.
να μπουν αυτές οι τεχνολογίες μέσα και να προσφέρουν με πιο εύκολο, πιο γρήγορο και πιο οικονομικό
ακριβώς.
τρόπο.
Μας ενδιαφέρει, όπως σας είπα, και χαμηλού κόστους.
Ναι.
Έτσι, είναι σημαντικό αυτό.
Και όχι μόνο εσάς, και τον κόσμο επίσης.
Ναι, όχι, μας ενδιαφέρει δεν απευθυνόμαστε στους γιατρούς, καταλάβατε.
Ναι, απόλυτα. Όχι, το είπατε πολύ κατανόητα. Πολύ κατανοητά. Να πω συγχαρητήρια, να πω ότι αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, γιατί συνήθως τα πανεπιστήμια μας δέχονται πολύ έντονη κριτική για το έργο, για την έρευνα και όλα αυτά. Αυτό δείχνει ότι γίνεται δουλειά, ότι δεν χρειάζεται κάποιος να φύγει στο εξωτερικό για να κάνει δουλειά απαραίτητος, κύριε Καραγιαννή.
Όχι. Αυτό που συμβουλεύω εγώ τους φοιτητές μου όταν με ρωτούν είναι πρώτα να δουν στην Ελλάδα τι συμβαίνει και μετά, αν δεν ικανοποιηθούν, μετά να πάνε στο εξωτερικό. Κοιτάξτε, το πιο σημαντικό είναι σε ποια ερευνητική ομάδα πρόκειται να πας να εργαστείς και να δουλέψεις. Δεν έχει να κάνει μόνο δηλαδή με το πανεπιστήμιο. Υπάρχουν ερευνητικές ομάδες σε πολύ μεγάλα πανεπιστήμια που δεν είναι καλές, υπάρχουν άλλες που είναι άριστες. Πιστεύω το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Εμείς εργαζόμαστε κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Κυρίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση, αλλά και άλλα προβλήματα.
Που είναι βασικό εργαλείο όμως, έτσι, να μην το προσπερνάμε. Η χρηματοδότηση είναι βασικό εργαλείο για να μπορέσετε να κάνετε έρευνα.
Ναι, όταν μιλάμε για μια χώρα όμως η οποία είναι σε δεκαετή κρίση, οικονομική κρίση, όλα αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που που μας δίνει θάρρος και αυτό το οποίο, στο οποίο οφείλεται όλες αυτές οι επιτυχίες που έχουμε, είναι οι άνθρωποι μας, δηλαδή οι φοιτητές μας, οι υποψήφοι διδάκτορες, οι μεταδιδάκτορες, οι οποίοι, μπορώ να το πω, είναι από τους καλύτερους στον κόσμο. Σε αυτούς βασιζόμαστε, να ξέρετε. Και όχι στη χρηματοδότηση, βασικά στην έλλειψη χρηματοδότησης, όχι στη χρηματοδότηση.
Κύριε Καραγιαννίδη, σημαντικό που το λέτε αυτό και πάλι συγχαρητήρια και κάποια στιγμή να έρθετε να τα πούμε από εδώ λιγάκι. Και για το 5G θέλω να σας ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα.
Ευχαριστώ. Για το 5G, όπως σας είπα, εμείς εργαζόμαστε για μετά το 5G. Οπότε μπορώ να σας πω πολλά πράγματα.
Πολύ ωραία. Την καλημέρα μας, να είστε καλά.
Καλημέρα σας.